за сметки, а пари не стасуваат. Пониските температури на почетокот на неделата се повеќе до јасно, им ставија на граѓаните дека летото си отиде и дека доаѓа период во кој мора да ги направат необходните подготовки за периодот што следува. Традиционално септември е месец кој го цеди до капка и така празниот џеп на граѓаните. Подготовки за училиште за тие кои имаат деца, дрва за огрев, ќе почнат веќе и повисоки сметки за струја, па зимница, понекоја за останата сметка. А тука се и ратите за кредит кои некои од граѓаните го искористиле за да одат на одмор или пак едноставно да си ги подмират основните потреби. Умешноста на претурање од шупло во празно добро ја владеат нашите граѓани. Се сноѓаат велат, од картица на картица, ке поземиш па ке вратиш, ке се ја подсобереш чергата, поскромно од лани, ама се тера. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека едва и можат да си ги подмират сметките.
Тоа прилично овој месец е најскап во цела година. Малце економија мора да има. Мислам повеќе потрошивне него што што примаме, така да нешто за натака тешко ќе биде.
Технолошки ми испратија. Работев, имав поголема плата. Технолошки ми избрка и колку имам толку трошам.
Многу тешко зашо знаете кај нас платите какви се и пак реков борба за обстанок. Тешко.
Почетокот на учебната година секогаш се одразува на семејниот буџет. Родителите кои имаат по 20 ученици неретко даваат и по цела плата за да ги подготват своите деца за на школа. Учениците добиваат бесплатни книги и бесплатен превоз, но тоа не значи дека образованието е бесплатно. Родителите даваат пари за училишен материјал, боички, пастелини, тетрадки, па блокчиња, средства за хигиена, пари за училишни униформи. А тука се и трошоците за да се опреми детето за на училиште или градин, како ранец, нова облека и чевли, а може да доплаќаат и за слободни активности. Пристоен ранец за училиште може да се најде до 1000 денари, од 1000 до 2000 за училишен прибор, а облека и патики може да надминат и неколку илјади денари.
Може би било подобро за неа. Многу трошоци за училиште.
Се подготовки само за во школа. Де треба ова, не можам, не сум ни рачунал. Како се има потреба и пари, така се треба.
Успеам да си ги платам сметките, школувам деца и нели одржавам фамилија, али со големи откажување.
Оние пак кои немале среќа да добијат нови учебници, мора да си ги купат.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Испразнетиот џеп на граѓаните од летните одмори и училишните подготовки